эмоции смешанные, потому что прежде всего это гордость за свое государство, которое...
Эмоции ir ļoti dažādas. Vispirms jau tas ir lepnums par savu valsti, kurā ar saviem un tās iedzīvotāju spēkiem šobrīd aizstāv savas tiesības uz neatkarību. Diemžēl ir spiest aizstāvēties ar ieročiem rokās. Tas ir lepnums, ka mēs to varam izdarīt. No otras puses ir zināmas bažas, ka šādi pasākumi, šādas dienas var būt kā papildus kairinājums Krieviem, un diemžēl mēs jau varam ar pilnu pārliecību konstatēt, ka viņiem ir svarīgi sēt paniku un hausu. Pēdējās apšaudes pa Zaporižu to precīzi parādīja, trāpīja pa baznīcu un pa viesnīcu.
Bila popadanie v cerkvi, bila popadanie v gostinicu.